Сталі вядомы падрабязнасці спецыяльнага пасяджэння сінаду біскупаў для блізкага ўсходу, які будзе праходзіць у Ватыкане з 10 па 24 кастрычніка. Двухтыднёвая сустрэча пачнецца 10 кастрычніка святой імшой у Ватыканскай базілікі. Працы сінаду ўзначаліць святы айцец. На заканчэнне пасяджэння ўдзельнікі скіруюць пасланне да свету. Папа на падставе працы сінаду выдасць сваю адгартацыю, якая стане выніковым дакументам гэтага сабрання. Заканчэннем стане ўрачыстая святая імша, якая адбудзецца ў базілікі святога Пятра 24 кастрычніка. Літургію ўзначаліць святы айцец. У бліжэйшы час будзе апублікавана дакладная праграма прац сіноду і спіс яго ўдзельнікаў. Ганаровымі вядучымі сіноду былі прызначаны два патрыярхі – маранніцкі кардынал Насралла П'ер Сфейр з Лівана і халкідонскі кардынал Эмануэль III Деллі з Ірака. Падчас чэрвеньскага падарожжа на Кіпр папа ўрачыста перадаў біскупам блізкага ўсходу працоўныя дакументы сіноду.